Dobrý den. Po 731. se setkáváme nad českou historií, abychom se jí toulali. Kdysi se na tu cestu vydal Petr Hora Hořejš a i naše pouť se pomalu blíží k 16. roku. Mezitím jsme stačili dorazit do času národního probuzení, což je divadlo, jehož scéna se nám zalidnila a řadou figur onu dobu a onu zemi charakterizující. I jednoho chudého kejklíře jsme na cestě potkali. Tak se jmenuje hra, kterou napsal, ale i on sám byl takový
chudý kejklíř.
Na dnešní výpravu za posledními dny života Josefa Kajetána Tyla vás zvou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Poslední slovo patří režisérovi Jaromíru Ostrému.
Divadlo, ach divadlo. Divadlo není pouhý šašek a kratochvilník. Divadlo má vyšší zájem, nežli je umrtvování času. Vyražení a kratochvíle jest toliko roucho, pod nímž to se vážný duch skrývá. A v tomto kuklení přístup k lidskému srdci hledá. A divák má na to hleděti, aby si mohl z toho něco vybrati, v paměť uložiti a pro celý život sebou domů vzíti. Josef Kajetán Tyl, chudý kejklíř.
České Budějovice, 22. dubna roku 1856.
Na jevišti spoře osvětleném svíčkami se hraje divadlo o divadle. Tylova hra Chudý kejklíř.
Autor a představitel kočovného herce Zikmunda Herzoga Josef Kajetán Tyl trochu pro tentokrát pozměnil titul na potulného komedianta.
Už přiblížil se čas odchodu harlekínů. Už brzy zcvrkne se ten polepšený svět v paňáců v dlouhý nos a stichlou tamburínu. Líčidlo vyčichne a slova jak by smet.
Tyl psal tu hru kdysi nahonem, ani si jí nějak moc nevážil.
Teď mu zněla její slova, jeho vlastní slova, nově.
Představitel hlavní role a autor ji hrál těžce nemocen.
Zbývaly mu necelé 3 měsíce života. Za 80 dní měl v Plzni zemřít.
Ve městě Plzni se jmenuje hlavní a největší náměstí uprostřed s Bartolomějským chrámem, který se chlubí nejvyšší kostelní věží v České republice, tak tedy to náměstí se jmenuje Náměstí republiky. Kromě katedrály a radnice tu stojí cenný renesanční dům, kterému se říká Chotěšovský, a v tomto chotěšovském domě sídlí Národopisné muzeum. V jehož sbírkách se nachází nejeden vzácný exponát. Mimo jiné i jedna nenápadná a popravdě řečeno opotřebovaná truhla. Právě ta vzbudila naši pozornost. Svého času nás na ní upozornila etnografka a historička doktorka Marie Ulčová.
No, zvenčí to vypadá jako docela obyčejná, pořádná dřevěná truhla, ale úplně prostá, bez jakéhokoliv vyřezávání. Jenom na bocích jsou vidět takové železné uši držadla, za které se zřejmě truhla přenášela. No a vpředu zámek, petlice, otvíráme truhlu. No a vidíme její vnitřek. Je vylepený papírem, velice zažloutlým, skoro už hnědým. Uvnitř je dost chudičký obsah.
Vy jste se díval na tu bednu, jak je jednoduchá.
Ano.
To je velmi snadno vysvětlitelné ještě tím, že Tyl používal prývíka té bedny jako psacího stolku.
Já si myslím, že právě chudoba těch několika věcí, o kterých si za chvilku povíme víc, svědčí o tom, že poslední léta, poslední měsíce, poslední dny jeho života nevynikaly žádnou bohatostí. Co tu vlastně vidíme, co tu vlastně po něm zbylo?
No, sama ta garderoba údajně pochází, jsou to části především ženského oblečení, pochází po manželce Tylově, Magdaleně rozené Forchheimové. Je to takový jednoduchý plátěný špenzříček, živůtky dva, jeden červený, jeden zelený, sice s takovými zlatými portami, ale teď už tedy dávno zašlými. No, pak je tady takový dojemný kousek čelenky s diadémy, samozřejmě imitovanými.
Můžu na něj sáhnout, on už je hodně zvětšelý.
No, nemá se, ale můžete.
Výjimečně, děkuju.
Nějaká vojenská čepička, kdo ví, jestli z paní Mariánky nebo z čeho.
Uložíme ji tam, kam patří, do Tylovy divadelní bedny.
Chudý kejklíř, hraný v Českých Budějovicích, byl posledním Tylovým představením.
Od té doby na prkna, která znamenají svět, už nevstoupil.
Herec jen tak dlouho žije, dokud na prknách stojí. Co je mimo to, je pouhá příprava, vzrůst, škola, snění. Jenom večery, kdy hraje, jsou články jeho života.
Herec jen tak dlouho žije, dokud na prknách stojí.
No, Josef Kajetán stál na budějovických prknech a prudké bolesti mu stoupaly od boků do hrudi a do zad.
Zatínal zuby a nutil tvář, aby neprozradila útrapy, ale jakmile vstal, bolestivý záchvat ho srazil zpátky.
Křečovitě se držel stolu a zarýval do jeho desky nehty. Byl rád, když první jednání skončil.
Jeho cesta v tom roce 1856 patří asi, ne asi, určitě k nejsmutnějším, které Tyl v životě zažil. Kolik mu tehdy bylo let?
No, spočítejte, byl narozen v roce 1808 a dožil se července roku 1856.
48 roku.
To byl velmi mladý člověk.
Vlastně mladý ještě člověk, nebo dojme tomu ve středních letech. Jakou trpěl nemoci?
Udává se, že to bylo tvrdnutí jater. A taky ty svědecké výpovědi dobové říkají, že když Tyla přivezli do Plzně k tomu už bohužel tedy poslednímu pobytu, že byl silně prožloutlý, takže by to skutečně tu diagnózu potvrzovalo.
Jednou budem v stejném šatě u nebeské brány stát. Choďme tady v hadrách, zlatě, tam nebudou na to dbát. Tam nalezne první místo, koho blaží vlastní soud. Kdo tu neměl srdce čisto, sedne v pustý tmavý kout.
No a budeme pokračovat pro hlídce.
No, už toho tady moc nezbývá. Je tu talíř, takový zeleně polevaný.
Ano, podíváme se na něj. Ten také sloužil vlastně jako součást Tylovy domácnosti?
To můžeme těžko dneska po těch letech říct, jestli to je z domácnosti, anebo je to z nějaká rekvizita divadelní.
Ano, to by také to mohlo sloužit.
Pak jsou tu velice roztomilé nástěné hodinky. Vidíte maličké ve velikosti takových kapesních hodinek, ale s kývadlem.
Ano, no, pak ty už nejdou.
Ty už nejdou, samozřejmě. Potom je tady lékařský recept.
A je čitelný dodnes, ale no, psán latinsky a podepsán doktor Frisch nebo Fris.
Což to bychom vyluštili.
A to je recept, který patřil tedy Tylovi?
To je recept, který byl vydán Tylovi. Údajně to mělo být ve Vodňanech, když už tedy byl velmi těžce nemocen.
Tady na cestě do Plzně to bylo. Ano. A co to ještě je?
No pak je tady.
Je to jakási lupa?
Je taková malinkatá lupa.
Ale ten, velice
malá. Ten, kdo zpracovával pozůstalost, se domníval, že by mohlo jít o nějaký takový monokl do divadla užívaný na jevišti.
Ano, jako vlastně jako divadelní pomůcka. No a potom zvoneček, ale ten už nemá srdíčko.
Zvoneček bez srdíčka, bohužel. Mm.
Zatímco v Chotěšovském domě v Plzni bereme do rukou s úctou a trochou ostychu věci, které patřily Tylovi a jeho rodině.
V Českých Budějovicích běží stále představení.
V dubnu 1856 ovšem.
Tyl je hrál statečně. Věděl, že musí dohrát, aby vydělal na chleba sobě i druhým, ale musel se stále víc a víc přemáhat.
Za kulisami zůstával v šeru, aby se ho neptali.
Sledoval hru, dával znamení k nástupu, napovídal, pomáhal spouštět oponu.
Všechno, co se dělo na jevišti a co z něj znělo, mělo pro něj toho večera zvláštní význam. Jakoby kdosi předvídavý připravil pro něho slova role.
Ta si ale napsal sám.
Sám nemám nic, ale snad zítra budu mít štěstí. A když ne, někdo se aspoň na mou komedii přijde podívat a zase bude co jíst. Nech sedí veselí miláčkové tálíni na voze drkotavém mezi truhlicemi strakatého nábytku. Nechť putují pěšky s uzlíčkem na zádech. Když tě před nimi ve večerní záři poklidné městečko svou výšku k obloze vypíná, každému počne srdce živěji klepati. A ve všech končinách rozehřáté duše zaznívá otázka. Jak se nám zde asi povede?
Tyl vlastně strávil poslední leta svého života v herecké společnosti. Už ta výbava, divadelní pomůcky, kostýmy, které jsou dnes značně zvětšelé a musely být ubohé i tehdy před těmi 130 lety, napovídá, že to asi nebyla příliš bohatá společnost herecká.
No, já nejsem takový znalec, abych se odvážila soudu, zda vůbec některá z těch tehdy kočujících hereckých společností byla bohatá. Měla bych o tom velmi silné pochybnosti, protože skutečně ti takzvaní komedianti, nebo kejklíři, jak se jim říkalo, byli živi velice nůzně. A ta Tylova poslední cesta byla, jak jsme si už nařekli, velmi trudná, protože skutečně nebylo ani na jídlo.
Po představení chudého kejklíře, neboli potulného komedianta, mu bylo hůř a hůř.
Zatímco se na scéně řadila k odchodu známá fidlovačka jako dohra a zpívala se píseň Kde domov můj?
V Budějovicích tehdy poprvé a přitom jeviště a hlediště dohromady.
Přátelé Tyla z divadla odnášeli.
Tak jako celý Tylův život bohatstvím nikdy neoplýval, tak zřejmě ani ten konec ne. Ba naopak, ten byl asi velmi truchlivý, podle všech vzpomínek, které na ty konce jeho, na tu jeho poslední pouť směrem do Plzně máme. Pamětníci píší, že ho tenkrát vezli na tom voze oblečeného jenom do jakéhosi vybledlého žlutého županu, za který se Tyl velice hanbil, ale velmi pravděpodobně neměl na sobě nic jiného, protože co bylo, to všechno se z bídy zastavilo. Zastavilo v zastavárně, abychom tomu rozuměli. Ano. Protože rodina byla četná, Tyl měl 6 dětí, teď ty dvě jeho ženy, ještě nějaká služebná s nimi a divadelní ředitel vzhledem k těm několika už týdnům trvající choroby zastavil jim gáži, takže oni opravdu chudáci neměli z čeho žít.
Vodňany, asi 30 kilometrů od Českých Budějovic.
Město, které měl Tyl rád a kam se teď z Budějovic vydal.
Lépe řečeno, kam byl odvážen.
Kdysi na ně složil básničku.
Pěkně se zelená vodňanská krajina. pěkně se zelená Vodňanský kraj. Vodňanská krajina pěkně se zelená, vodňanští měšťané mají v ní ráj.
Teď neměl na vodňanské půvaby ani pomyšlení.
Doktor Kudrna přišel právě v okamžiku, když se Tyl svíjel v bolestech.
Když bolest trochu polevila, řekl mu lékař bez obalu.
Tyle, co jsi dělal? Za 4 neděle budeš na prkně.
Předepsal mu lék, po kterém se mu ulevilo. Nařídil, aby jedl jenom zeleninu a silnou polévku.
Tyl však jíst nechtěl. Prý mu žloutenka kazí veškerou chuť.
Stroj si hody spupný světem, v rozkoši se bujné top, jásej, pokud jaro kvete, nádherou si tělo zdob. Však je šperk tvůj pouhá larva, vnitř je hlodá žravý hrys, na tvé kráse zhyne barva, z tvojí slávy pojde hmyz.
Kde vlastně prožil Tyl ten úplný konec svého života? Tady v Plzni.
Ten dům bohužel už nestojí. Bylo to v tehdejší ulici Říšské, nyní Prešovské, v čísle 3. Vyhořel ten dům koncem minulého století, ale i na tom nynějším, na tom jeho nástupci, je samozřejmě pamětní deska, která úmrtí Tylovo zde připomíná. Vzali si ho tehda na byt z útrpnosti nějací heřmanovi. Ten jejich syn Václav byl pozlacovač a byl to zřejmě mladík, už takový, bych řekla, pokročilý, že věděl, kdo Tyl je. Když se dověděl tedy jeho jméno, tak se přimluvil u rodičů, aby si ty herce na byt vzali, což nebylo tenkrát tak docela jednoduché, protože v Plzni bylo právě před výročním trhem, před jarmarkem, a ty jarmarky v Plzni byly velmi navštěvované, takže kde jaký pokojík a kde jaká komůrka tady v městě se pronajímala těm trhovcům, což bylo velmi výhodné. Zatímco chudáci herci, kteří neměli kde hlavy složit, když potom nějaké to přístřeší dostali, tak i dost těžko mohli za ně zaplatit. Ale ten Václav Heřman tedy se u rodičů přimluvil a v takovém malém pokojíčku v zadním traktu toho domu poskytli Tylovi a jeho rodině přístřeší.
Plzeň, týden před smrtí.
Tyla museli v pokoji vždy několik kroků vodit.
8. července chtěl ležet v předním pokoji. Když ho kolem poledne vzali do 2. pokoje, klesl domdlob.
Žil ještě 3 dny.
Mysleli, že brzy vstane z postele. Dýchal tak čistě a pravidelně, jako by byl skutečně zdrav.
Zemřel tak lehounce, že nikdo z přítomných ani nepoznal, kdy se to vlastně stalo.
Byl to horký den, ten, jako v červenci samozřejmě bývá. Ty posledního okamžiky sice mohla nějak ulehčit zpráva, že je na cestě jakási peněžitá pomoc od jednoho přítele, ale podle tradice Tyl prý prohlásil, mně už je každá pomoc marná, zřejmě už ten svůj konec cítil a nakonec tedy tiše dotrpěl.
Uvažovala se někdy s přenesením Tylových ostatků na to místo nejčestnější, na Vyšehradský Slavín?
Zřejmě neuvažovalo, protože Plzeň by si ho asi těžko dala vzít. Víte, že my tady máme divadlo J.K. Tyla, že se velmi hrdě hlásíme k tomu, že Tyl u nás ty svoje chudé kosti složil.
Několik okamžiků před koncem chudého kejklíře alias potulného komedianta napsal Tyl pro scénu, kdy se kočovný herec Zikmund setkává se svým vlastním otcem, tento dialog.
Stařečku, to je divné, že tě potkávám, když jsem téměř u konce své cesty.
Jen jednoho syna jsem miloval, pro něj statek obětoval a zdraví, až jsem sám schřadl, znuzovatel, zbídačel.
Cože to pravíte?
Druhý nemá, o co by se rozdělil. A třetí syn se prý toulá někde po světě s kejklířskými provazy a je slavný.
Otče.
Synu, po celých Čechách jde pověst o tobě.
Tedy jsem se neplahočil nadarmo.
Synku.
Tatínku.
Takže my teď můžeme opět Tylovu truhlu s několika málo věcmi, které zbyly vlastně po jeho životě a po jeho blízkých, zavřít. A vlastně se tímto způsobem rozloučíme s Tylem i s jeho Plzní.
No, já bych protestovala, protože tady ty naše trojrozměrné památky jsou vlastně jenom jednou z částí té pozůstalosti, která do Plzně přišla. My totiž se můžeme pochlubit, že v archivu města Plzně je celá velká pozůstalost, kde jsou i ty jeho nejznámější hry v rukopise a mezi nimi jako nejvzácnější poklad chováme onu fidlovačku, v níž je napsána píseň Kde domov můj, která se nám stala naší překrásnou národní hymnou.